Přeji vám požehnané sobotní dopoledne. Vítám se i s těmi, se kterými jsem se ještě nepozdravil. Jsem Pánu Bohu vděčný, že po delší době tady mezi vámi můžu být, že můžeme slavit památku Večeře Páně. Přemýšlel jsem, o čem mluvit. Památka Večeře Páně, i když je jednou za čtvrt roku, připomínáme si pořád to stejné, hodnotné, to nejzásadnější. Modlil jsem se, aby mi Pán Bůh dal nějakou inspiraci. Nevím, pokud jste někdy chystali nějaké zamyšlení, nějaké kázání, tak víte, že to je hlavně o modlitbách. A téma, které jsem vybral pro dnešní den, zní následovně: víra, která zachraňuje. Víra, která zachraňuje. A text, který nás bude provázet, je v kontextu památky Večeře Páně velmi neobvyklý. Ne, že by si ho člověk z události před památkou Večeře Páně tento příběh nespojoval. Neobvyklý je proto, že Lukáš, jako jediný z evangelistů, příběh, který je spojován s památkou Večeře Páně, zasazuje spíše na začátek Ježíšova působení, kdežto Jan, Matouš i Marek tento příběh zasazují do posledního týdne Ježíše. Otevřete si Lukáše, 7. kapitolu. A budeme číst od 36. verše. Není úplně podstatné, jestli ten příběh byl na začátku nebo na konci, jestli se jedná o ten stejný příběh, nebo jestli to jsou rozdílné příběhy. Někteří říkají, že jsou zhodné, někteří říkají, že zhodné nejsou. To není podstatné, to poselství toho příběhu ale je neskutečně silné. Budu číst Lukáše 7. kapitolu od 36. verše, pokud máte Bible, otevřete si a můžete sledovat spolu se mnou. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea, posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje. S pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu: kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl: Šimone, chci ti něco povědět. On řekl: pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů a druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl: mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu: správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi: pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí: jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat: kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy? a řekl ženě, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji. Co říkáte na tento příběh? Ten příběh je plný paradoxů. Plný zvratu, který v člověku vyvolává, nebo je plný zvratu, které vyvolávají v člověku otázky. A vlastně poselstvím celého toho příběhu je poslední věta, kdy Ježíš říká, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji. Tvá víra tě zachránila. Pojďme se trošilinku zamyslet nad tímto příběhem. A chtěl bych se s vámi podělit o myšlenky, které mě v tomto příběhu oslovily, inspirovaly a které mi ukázaly na aktuálnost tohoto příběhu pro dnešní dobu. Zajímavý fakt v tomto příběhu je už jenom to, že Ježíš je pozván k jídlu do domu farizeje. Farizeové totiž měli obecně s Ježíšem spíše problém. A asi si vzpomínáte na farizeje jménem Nikodem, člen židovské rady, který se sice setkal s Ježíšem, ale večer, aby se nediskreditoval, aby ho nikdo neviděl. Toto byl jiný druh farizeje, to byl farizeus, který měl dost odvahu. On se nestyděl Ježíše pozvat. Ale když pročítáte ten příběh, tak zjišťujete, že v sobě to farizejství nezapřel. Že on sice Ježíše pozval, ale bylo tam nějaké ale. Takže celý ten příběh se odehrává v domě nějakého farizeje. Jiní evangelisti uvádějí, že se jmenoval Šimon. Ježíš ho vlastně později jmenuje jako Šimona, ale v úvodu se nedozvídáte, kdo to přesně byl. Další zajímavá věc v celém tom příběhu je to, že my nevíme, Lukáš to nezmiňuje, ani Ježíš to nezmiňuje, kdo je onou ženou. Můžeme spekulovat. Když pak čtete dál, tak zjistíte, že možná, že to byl úvod k Marii Magdalské, nebo to byla Marie, sestra Lazarova. Možná, že Marie Magdalská a Marie sestra Lazarova byla jedna a tatéž. Jo, z toho textu to není úplně zřejmé a nejspíš to není to nejhlavnější. Je to prostě žena bez jména. Ani Ježíš, ani Lukáš, ani nikdo další jméno této ženy neuvádí. Pojďme se tedy ale podívat. Šimon tam je zmíněný. Co znamená to jméno Šimon? To nám totiž pomůže trošilinku proniknout hlouběji do toho příběhu. Jméno Šimon má svůj původ v hebrejštině a znamená Bůh slyší, nebo ten, kdo je vyslyšen. A základ tohoto jména je z hebrejského slovesa šma, což znamená slyšet nebo naslouchat. Takže farizeus, který se jmenuje Bůh slyší, nebo ten, který je vyslyšen, zve Ježíše k sobě na večeři. Kdo byli farizeové? Farizeové byli jednou z významných židovských náboženských skupin v době Ježíše Krista. A název farizeové je odvozen od hebrejského výrazu perushim, což znamená oddělení nebo separování. Byli známi svým důrazem na dodržování Mojžíšova zákona Tóry a ústní tradici. Věnovali se výkladu a aplikaci zákona do každodenního života a byli vlivní mezi obyčejnými lidmi. Ten vliv mezi obyčejnými lidmi je důležitý. A to, že to byli lidé, kteří se cítili odděleni od běžných lidí k tomu, aby vykládali zákon. Věřili, že pokud se podaří celému izraelskému národu zachovat jednu sobotu tak, jak se má, že přijde Mesiáš. Oni upřímně věřili tomu, že dodržovat zákon, dodržovat tradice, zachovávat Tóru, že na tom to všechno stojí. To je ten základ, to je ten správný projev úcty a lásky k Bohu. To jsou kulisy našeho příběhu. Souvislosti, které vám pomůžou tomu příběhu lépe porozumět. Ježíš je tedy pozván na večeři a uprostřed této společenské události přichází žena, která je známa jako hříšnice. Jak se tam mohla dostat? Jo, my dneska žijeme v jiné kultuře, když pořádáme večeři, tak asi se nestane, že by náhodou přišel někdo a nepozorovaně se vmísil na večeři. Jo, zkuste si představit, že byste přišli ke mně na večeři a teďka by tam přišla nějaká silně vonící žena, oblečená kdo ví jak, a teďka by tam přišla, měla luxusní parfém, který tehdy stál kolem 500 tisíc, přepočítán na naše peníze. A teďka by tu lahvičku otevřela, vylila by mi ji na moje nohy a teďka by svýma vlasama začala ty moje nohy utírat a do toho brečela. No to by bylo neskutečné. A v dnešní kultuře, v dnešní době vlastně ani není možné, že by se něco takového mohlo stát. Tehdy ale večeře mohly vypadat jinak. Když farizeové organizovali večeře, tak vždycky tam byl pozván určitý úzký okruh lidí, ale protože farizeové se dělili i s chudými, tak jejich večeře bývaly otevřené i pro sociálně slabší lidi. Takže si můžete představit večeři pod širým nebem v atriu domu, v zahradě oni tam jedli a kolem byli prostší, chudší a když se hodovalo, tak ti, kteří hodovali, tak se o jídlo mohli dělit s těmi, kteří tam stáli a čekali, pokud na ně nějaké jídlo zbyde. Takhle se to dělo. A bylo to vyjádření solidarity vůči potřebným. Nebylo to žádné předvádění se, ale oni prostě chtěli, aby nic nepřišlo na zbyt a aby i ti potřební měli přístup k nějakému pokrmu. Proto se mohlo stát, že se někdo z těch lidí, kteří byli kolem, mohl dostat k Ježíši a nikomu to nepřišlo na první pohled vůbec divné. A toto byl případ této ženy, která zjistila, že se někde koná večeře a věděla, že ji tam pustí. Že to nebude problém, že na tu večeři přijde, i když nebyla pozvanou. A je možné, že ona tam stála někde kolem a viděla, že ta večeře je divná. Že ten host, ten, který organizuje večeři, ten farizeus, že on k Ježíši neprokazuje úctu, která se mu zaslouží. Je možné, pravděpodobné, že ta žena toho farizeje znala. Ellen Whiteová uvádí zajímavý detail, že může být souvislost mezi tou ženou a tím farizejem. Že on byl nejspíš postižen malomocenstvím a to kvůli hříchu, ke kterému svedl tuto ženu. Že oni si nebyli neznámí a z toho rozhovoru, který probíhá mezi Ježíšem a Šimonem, to vypadá, že ten Šimon přesně ví, že mluví o něčem konkrétním. Ale Ježíš je velmi diskrétní. To, co se dělo, je skandální. Ježíš má nějaké postavení. On přišel zachránit tento svět. Jak to, že nezabránil této ženě, aby se chovala takto dehonestujícím způsobem? A lidi si řekli, no tak co to je za ženu? Ježíši, odkud ji znáš? A určitě si to lidi mysleli, protože Šimon, my víme podle toho, jak to napsal Lukáš, říká, že si ve své hlavě říkal, Ježíši, ty nemůžeš být prorok, protože tohleto je žena, která za peníze dá každému. To je žena hříšnice. Prosím tě, odkud ji znáš? Vy se znáte? Je tam obrovské napětí. Nardová mast byla aromatická, byla silná. Kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu. Já si říkám, farizeji, odkud ji znáš? Všimněte si, že tento farizeus má pocit, že on je ten správný, ale on tu ženu zná. Jestli tady měl někdo problém s tou ženou, tak to není ten Ježíš, ale farizeus. To je jenom taková malá vsuvečka, že někdy ti, kteří mají tendence posuzovat druhé, obvykle mají sami problém u sebe. Ježíš na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. A teď začne vykládat o dvou dlužnících. Jeden dlužil 50 denárů, druhý 500. Žijeme v jiné době, kolik byl dnešní denár, těžko říct, ale my si to můžeme spočítat. Takže Ježíš říká, byli dva dlužníci, jeden dlužil 10 tisíc a druhý milion. Takový byl rozdíl mezi částkami. Kdyby kdokoliv z nás dlužil 10 tisíc, i pokud jste důchodci, pokud si odepřete trošilinku od jídla, tak za 2-3 měsíce byste to asi s výpětím sil zaplatili. No, za půl roku, pokud máte platit nájmy, no. Ale 10 tisíc je částka, kterou dokáže splatit vlastně téměř každý. Jenomže kdybyste dlužili milion, tak to i pro pracujícího člověka není vůbec malá částka. Ježíš říká, byli dva dlužníci, jeden dlužil milion, jeden dlužil 10 tisíc. No a teďka popisuje, že oběma bylo odpuštěno, a ptá se Šimona, který bude mít raději toho, který mu odpustil. No a teďka si všimněte, že Šimon je zvyklý mluvit. On říká, mám za to, domnívám se, že ten, kterému odpustil víc. A domnívám se, jasně, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, Šimone, tobě to pálí. Jo, správně si usoudil. A teď si všimněte. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi. To je, jako bych se obrátil k Martě a řekl Martinovi. Marta je na jedné straně, Martin je na druhé. No to tak, jo. Podobné to bylo v tom příběhu. On se obrátil na ženu, ale mluvil k farizeovi. A teď říká, pohleď na tu ženu. Ježíš strhává pozornost na tu ženu, protože na ní se dívá. Vešel jsem do domu, ale vodu si na nohy nepodal. Ona ale svými slzami otírá moje nohy, otírá je svými vlasy, nepolíbil si mne, ona líbá moje nohy, nepomazal si mne, ona vzácným olejem pomazala moje nohy. Šimone, všiml jsi, že ona mi prokázala víc lásky, než to, že ty jsi mě pozval na hostinu. Ano, máš odvahu? On mu vlastně řekl, Šimone, tady jsou dva dlužníci. Oběma bylo odpuštěno. A teď závěr toho všeho. 47. verš. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Proč jí byly odpuštěny její hříchy? Její hříchy byly odpuštěny, protože všechny hříchy vyznala. Její hříchy byly odpuštěny, protože konečně pochopila, co má dělat, aby mohla být zachráněna. Její hříchy byly odpuštěny, protože důsledně zachovává Tóru. Protože naplňuje zákon, protože slaví sobotu, protože dává desátky z máty kopru. Ne. Ale on se dívá na ženu a mluví k farizeovi. Farizeus On byl, bych řekl možná, on byl zapálený, zanícený, proto, aby byl zachráněný. Nejenom on, ale celý národ. A on říká, proto ti právím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. A ještě to utvrzuje a říká jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ale oni ji už byli odpuštěny. Když vykládá podobenství o dvou dlužnících, ta žena projevuje svoji lásku, protože už odpuštění přijala. Stejně tak, jako odpuštění přijal Šimon. Ale Ježíš znovu říká, jsou ti odpuštěny hříchy. To ve všech vyvolalo otázku, protože si říkají, kdo to je, že dokonce odpouští hříchy. A závěr toho všeho Ježíš říká, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji. Jak byste čekali, že Ježíš bude reagovat na to, co se stalo? Jak promluví k této ženě? Dobře, tak tvoje hříchy tě jsou ti odpuštěny. Bůh ti odpustil. Tvoje víra způsobila to, že Bůh tě zachránil. Že ti odpustil. Tak bych čekal, že jí to Ježíš řekne. Ale on řekne, tvá víra tě zachránila. Ne, já jsem tě zachránil. Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Víra je jako vztah, nikoli jen čin. To je první věc, kterou se z toho můžeme naučit. Víra této ženy nebyla jenom intelektuálním souhlasem nebo náboženským úkonem. Byla to hluboká důvěra v Ježíšovu moc odpouštět hříchy. V jejím gestu vidíme víc než jenom pokání. Vidíme v tom vztah lásky a odevzdání. Ježíš nepochválil její společenské postavení nebo náboženské zásluhy, ale její víru v domě farizeje. A ta se projevila činem. Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, ne proto, že už byla spravedlivá, ne proto, že by si to odčinila, ale proto, že projevila velkou lásku. Druhou věc, kterou se můžeme naučit. Víra je odpovědí na Boží milost. Žena nepřišla k Ježíši s tím, že si chce zasloužit odpuštění, ale s vědomím, že je naprosto odkázána na jeho milost. Jí bylo odpuštěno. Ježíš to v tom příběhu říká. Ona tolik miluje, protože jí bylo odpuštěno. Ona nemaže nohy olejem a nepláče a neutírá je proto, aby se Ježíš nad ní smiloval. Ona to dělá, protože se smiloval. Protože ji odpustil. Ježíš odpouští na základě víry, nikoli skutku nebo zásluh. Tato víra je vděčnou odpovědí na to, co Bůh už vykonal. A třetí věc, kterou se můžeme naučit, víra vede ke skutečné záchraně. Ježíšovo prohlášení víra tvá tě zachránila ukazuje na hlubší rovinu. Nejde jen o odpuštění hříchu, což bylo v tomto příběhu jasné, zřejmé, ale o novou identitu, o pokoj, který ta žena získala. Slova jdi v pokoji nejsou jenom způsobilým ukončením rozhovoru mezi Ježíšem a ženou, ale jsou potvrzením změny jejího života. Když Ježíš říká šalom, to je hebrejský pokoj, přeje druhému mír, zdraví, blahobyt a harmonii. Osobní šalom, pokoj srdce, znamená vnitřní pokoj, který pramení z důvěry v Boha a z vědomí, že náš život má smysl a je pod Boží ochranou. On vlastně říká, ty můžeš být v harmonii s Bohem, ty se nemusíš vnitřně trápit. Šalom. Jdi v pokoji. co my si z toho můžeme odnést? Jak to aplikovat? Za prvé potřebujeme pokoru a přiznat si potřebu milosti. Žena si byla vědoma svého selhání, což ji přivedlo k Ježíši. Podobně i my si musíme přiznat, že potřebujeme Boží odpuštění. Překážkou častokrát není naše hříšnost, ale naše pýcha. Přesvědčení, že si Boží přízeň můžeme nějak zasloužit. No a protože se necítíme dostatečně dobří, tak radši k Bohu ani nejdem. Druhou věc, kterou se můžeme naučit. Víra je jako projev lásky. Jak se projevuje naše víra? Láska k Bohu a k druhým je přirozeným důsledkem pravé víry. Pokud věříme, že nám bylo odpuštěno, budeme ochotni tuto lásku a odpuštění předávat dál. Víra ženy se rovná víře těch, kteří přicházeli k Ježíši s touhou po uzdravení. Ježíš potvrzuje své slovo odpuštění a do jisté míry jej spojuje se zaslíbením pokoje. A tím ji vlastně zaslibuje spásu, záchranu. Když ji říká, víra tvá tě uzdravila, tak to slovo uzdravit znamená stejně tak i spasit, zachránit. Víra tvá tě spasila, víra tvá tě zachránila. Víra tvá tě uzdravila. A poslední, třetí poučení, víra přináší pokoj. Žena odchází proměněná. Nejen jako někdo, komu bylo odpuštěno, ale jako někdo, kdo našel nový smysl a identitu. Víra v Ježíše není jen o odstranění hříchů, ale o životě ve svobodě a pokoji, které z ní plynou. Jak by se dnes mohla projevit naše víra? Ježíšova slova víra tvá tě zachránila nám připomínají, že naše důvěra v Boha nás vede k opravdovému vztahu s ním, k proměně srdce a ke svobodě od viny. Jsme ochotní přistupovat k Ježíši stejně pokorně a upřímně jako tato žena. Naše víra se nemá projevovat jen v činech, ale také v lásce a hlubokém pokoji, který nám přináší jistotu Boží přítomností v našich životech. To je víra, která zachraňuje. Víra, která hledí na Ježíše jako na zdroj odpuštění, milosti a života. Památka večeře Páně je symbolickým vyjádřením víry, která zachraňuje. Protože proč Ježíš šel učedníkům umýt nohy? Protože je miluje. Protože mu na nich záleží. Protože je naplněný pokojem a chce, aby takto měli i druzí. Navzdory tomu, co ho bude čekat. Velmi pravděpodobně si učedníci u umývání nohou mohli vzpomenout na ženu, která Ježíšovi umývá nohy. Na slova víra tvá tě zachránila. A my si chceme dnes připomínat to, že ta záchrana je darem od Ježíše Krista. Darem jeho lásky. Chceme si připomenout události, které se odehrávaly v horní místnosti předtím, než Ježíš Kristus byl obětován, proto abychom si připomněli oběť a záchranu, kterou nabízí, odpuštění, které je tady pro každého z nás. Já vás prosím, abyste povstali ke čtení z Janova evangelia. Kdy budeme číst z 13. kapitoly. Prvních pár veršů, které nám pomůžou vtáhnout se do atmosféry která se tehdy odehrávala, abychom ji mohli potom prožít taky. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou, že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: Pane, ty mi nebudeš mít nohy. Ježíš mu odpověděl: Co já činím, nyní nechápeš, potom však pochopíš. Petr mu řekl: Nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl: Jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr: Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl: Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.